Journée spéciale orientation. La quête du bon choix vers l'employabilité.
اليوم يوم خاص على إكسبرس أف أم نحكيه على التوجيه الجامعي كخطوة نحو مهن المستقبل أهمية إحداث شعب ذات أفاق تشغيلية كبرى هذا الموضوع متاع حوارنا مع مدام كوثر المرواني مديرة الإصلاحات بالإدارة العامة للتجديد الجامعي في وزارة التعليم العالي. أهلا وسهلا بك مدام. مرحبا. التوجيه الجامعي هو يمكن الخطوة الأولى اللي الطالب من خلالها بش يحدد مستقبله اللي هو بش يحدد من خلال هالتوجيه هذايا شنو بش يكون غدوة من خلال النهج اللي بش يسلك فيه. اليوم بالنسبة للتوجيه الجامعي في تونس شنو اللي مازال يخلي الطالب يختار اختيار معين من دون آخر؟ علاش الطالب يختار هذه الشعبة ومش غيرها؟
شكرا ساعة.
مرحبا بك. مرحبا.
يعطيكم الصحة. إكسبريس إفام للتنظيم هذا اليوم معناتها المخصص لعملية التوجيه وزيد فولي كبير على التشغيلية.
أي.
دونك شنو هو اللي يخلي الطالب؟ فما حاجتي.
أي.
الحاجة الأولى حاجة ذاتية نقول أنا شخصية برشا ونفسية اللي هي أنت تعرف كل إنسان اللي هو صغير يبدأ عنده غرام معين اون باسيون بيان ديتيرميني
حلم.
حلم يعطيك صحة. حلم يحب معناتها كل ما هو يكبر يزيدك الحلم يكبر معه. معناتها تنجم تقول حتى مش كيخول الباك ومن بعد الحلم هذا عنده من قبل مازال معناتها حتى في السنوات الأولى بروميير اني معناتها سكوندير دوزيام اني السنوات الأولى دونك هذه هي الأسباب الأولى. دونك فما الرغبة لا باسيون الغرام معناتها والحلم ولا حلم انا عندي اون ايماج بيان ديتيرميني حلم معناتها مش حاجه معناتها كونكريت اما نحلم بحاجه معناتها ما عنديش فكره على لي انكونفينيون دو سو ميتيي مي جو ريف باغ اكزومبل لان دي جور داتر ان ميدسان او ايتترا. هذا السبب الاولاني. السبب الثاني هو لو سكونديتان بصفه عامه من لي بارون سا فيان دي بارون معناتها انت اعمل هكا وسايب عليك وشوف
بوك التوجيه نتاع الاولياء والمحيط
الاولياء فما ضغط اسري كبير برشا زاده من معناتها قاعدين يسلطوا فيه على التلميذ النجح في البكالوريا. وحاجه اخرى هي بلوتو لا كومونيكاسيون اللي كلنا نعملوا فيها انت ونحنا و لي ديفيرون بارتنير في الفتره هذيك في الكوميونيكاسيون يتبع يسمع كي يسمع هو لان دي جور تبع سيادتك وكل شيء وانت قلت يا راهو فمك مثلا لي ميتي دو دوما باغ اكزومبل سوجي دو جوردي راهو باش يبدا فما في الروبوتيك ميتي دو دوما لان 2035 باش يبداو فما دي ميتي معناتها بيان ديتيرمين. دونك هو دو فاسون انديريكت il sera influencé دو فاسون انديريكت راهو هذا الكل. دونك فما شفت برشا معناتها
انا جيت باش نتفاعل معاك مدام مرواني بعد اذنك. في بعض الاحيان الرغبه اللي كنت تحكي عليها والحلم ينجم يكون انا عندي حلم معين لكن امكانياتي ما توصلنيش للحلم هذاك. شنو اللي يخليني انا يحميني من كوني نختار الاختيار الخاطئ اللي ما يتناسبش مع امكانياتي؟
اي بون سي لو كونسي هو توت فاسون راه انت تعرف وزاره التعليم العالي ديما نرافقوا فيهم معناتها انت بون تو لي معناتها لي زيليف سون دو نيفو ديفيرون مش كلهم اكسيلون مش الكل معناتها باش يخلطوا على الشعب شهادات استقطاب عالي اللي هي كما تعرف سيادتك لي زيتود ميديكال والبريباراتوار لي زيتود دانجينيور لي سيونس دو لا سونتي ايتترا. دونك بالنسبه لما يخلطش احنا ديما نعطيوه الحلول للبيبي هاك انت او ليو دو Par exemple, on m'a posé une question. Qaloli, femme des élèves qui sont arrivés au bout de la dépression. Et na malish manakhlatch manetha al préparatoire. Skolha tala okol. Qultulhom l'accès pour les écoles d'ingénieurs. Fait plusieurs méthodes. Entre autres, donc femme à quel 3+3, femme à plusieurs formules, femme à le concours spécifique à donc nationaux, donc femme à le معناتها ينجم à tout moment يعمل يقيد في يعمل formation continue. انا نعرف برشا qui étaient des techniciens sup pour كل شيء belle formation continue, il arrive à réaliser leur rêve et avoir le diplôme national d'ingénieur. هذا هو donc نحاولوا باش اكل الاحاطه النفسيه باش هو معناتها حتى كي ما يخلطش ما يصيروش الاحباط خاطر الاحباط مش باهره هاو ما خديتش هذيك دونك سايل البيبان تسكرت في وجهي لا سي با بيان كون كومونس اون كومونس ان ديبو افيك اون فا اي افيك اون اشيك انتر بارونتيز معناتها الاحاطه النفسيه هذيك والحلول البديله بالطبيعة احنا باش نقترحوها وفما علاش انا مش باش نقترح عليه مثلا في حلول اللي هي ديما احنا او لي زوريونت على الشعب اللي فيهم تشغيلية ونحن نعرفوهم انتر بارونتيز انت تعرفهم الناس كل تعرفهم لا. نعرف سي ان بو سي ان بو مالورو دو لو دير مي هذه سي لا رياليتي ناسيونال اي مونديال ناسيونال اي مونديال خليتنا اون doit faire la comparaison entre différents domaines de formation. خليتنا نختاروا معناتها
اليوم بالنسبه للتوجيه الجامعي ما زالت الافكار اللي يمكن نتاع العشرين ولا العشر سنوات الاخيره ما زالت هي اللي طاغيه لليوم بمعنى ما زال الاقبال على نفس الشعب اللي قبليك كنا نحكيو فما مهن اللي الناس تحلم بها اكثر من غيرها ولا بدات لا توندونس تتبدل
لا توندونس تبدلت بالكدا لا توندونس
مثلا اليوم شنو اكثر الشعب استقطاب للطلبه اليوم
انا ناكد لك اللي معناتها ceux qui arrivent ceux qui ont les moyens certainement هذوك certainement ils vont choisir les filières كيما قلت لك نتاع les études médicales les filières d'excellence entre parenthèses les sciences de la santé paramédical في employability كبيره لي prépa les études préparatoires ومن بعد بالطبيعه les écoles l'accès aux écoles d'ingénieurs quel que soit intégré ولا autre هذوم الكل دونك l'informatique aussi tic
les nouvelles technologies
voilà هذوم الكل معناتها تحس اللي ساعات انا نقول tellement peut-être bien ils sont très accro هما تعرف جيل معناتها جيل اللي بدا بالثوره التكنولوجيه مش فاك الثوره الاولى لا بتيت ريفولوسيون معناتها اللي توا ولات ثوره كبيره دونك هكا التليفونات اي سون تريز اكرو لي زورديناتور لي ايتترا دونك حتى كي باش يخمو تحسهم اللي هما انفلونسي ديل ديبار راه مثلا نحسها مساله نفسيه كبيره دونك هكا الانفلونس و سيت ريلاسيون دونك تري فورت افيك لي مويان تكنولوجيك ملي هما صغار تخليهم من بعد معناتها يختاروا ديما التمشي نتاع معناتها لي سيونس لانفورماتيك لي فيليير معناتها سيانتيفيك اكثر من لي فيليير ليتيرير بالطبيعه جو لو دي افيك قلت لك افيك ان غران مالور بالحق خاطر انت تعرف لامبورطونس دي سيونس هيومين معناتها سيونس هيومين راهو بناء المجتمعات العلوم الانسانيه
على اهميتها لكن اليوم هذه الشعب هذه أصبحت وما نحبش ناخو أنا نخليك أنت تجاوب هل ما زالت تستقطب طلبة وعليش في تقديرك لأنه تشغيلية من بعد يمكن احنا اللي يلزمنا نخليوها تكون أكثر تشغيلية وتوظيفها لفائدة مهن معينة اليوم اللي قاعدة تتغير في سوق الشغل
وي votre question أنا je la divise en deux فما دو فولي فيها الفولي الاول انه راهو الاقبال مش معناته ما عادش فما اقبال فما اقبال وراهو ما هو الفو ديما فير اون نيونس الفو توجور نيونسي دونك فما ان برانسيب اي دي زيكسيبسيون لي زيكول بريباراتوار مثلا تاع لك لي زيتود ليتيرير وكل انت تعرف لاكسي نتاعها مسكون تاع العام القدا بعد لاكسي ايكول نورمال وكل تبيع فيهم امبلويابيليتي يا تمشي لونسينيومون ولا لو كونكور دغريغاسيون ايتترا دونك هذيك سي اون اكسيبسيون سا ريست توجور دون لو دومين دونك دي سيونس هيومين ليتر الفلسفه ولا والعربيه واللغات والانجليزيه وكل شيء والفرنساويه وكل الوغ دونك معناتها سي اون كيسيون فولونتير فما برشا يمشيو هو مختار يحب نرجعوا لهنا اللي قلتو لك اش قلت لك انا قلت لك لا باسيون اون باسيون اللي باسيوني Je suis passionné, يقرأ برشا يطلع برشا مغروم باللي لانك اوكي دونك سي لا باسيون اي سي ليكسيلونس توجور اون اي دون ليكسيلونس لا دوزيام مواتي دو فوتر كيسيون بالنسبه للهذوما سي اون تري بون كيسيون و سي سكيل فو فير سي سكيل اون اي
العلوم الانسانيه
على العلوم الانسانيه ايفيكتيفمون احنا اون اي اون تران بالطبيعه راهو ستيب باي ستيب راهي مساله تتطلب برشا سنوات لي مويان الواحد لي استراتيجي اكسيتيرا انت تعرف اللي اون ايت اون تران دونك دو جيري تاو دو مني اون ريفولوسيون اندستريال اوكي تطور الذكاء الاصطناعي طول الموند اون بارل دونك
تاع الاندستري 4.0
يعطيك الصحه لي اندستري البي اي البيك داتا ساعات ما بور لا كي ني با انفورماتيسيان il arrive mal à comprendre ces concepts très techniques
لكن هذه تاخذ برشا من العلوم الانسانيه على فكره
اي اش قلت لك voilà هذا هو
exactement
voilà donc qu'est-ce qu'on est en train de faire ah puisque fama une révolution industrielle et numérique digitalisation, etc. Donc, on doit réformer ces programmes. On les éradique. Non, non, non. On les garde, mais on les réforme en introduisant ces compétences très importantes. Ces compétences numériques, digitales, quel que soit transversal, etc. Votre sujet dès le départ à traiter les métiers de demain. Un grand sujet. C'est-à-dire des experts, certes, des experts qui sont bouffés. Mais est-ce que ça reste toujours de demain, demain, 2035, 2050, 2060, personne ne sait. Alors, dès que je dis, l'homme, les métiers de demain. Femme, donc l'institut, l'institut donc de Fibeli Institut du futur, voilà, Institute for Future. Il a travaillé, tu verras, avec des compétences des experts, ils ont travaillé sur ces métiers. Allô, Eli. 85% selon leur étude, 85% le VIA l'Institut Saoudé sont des filles, des experts de toutes les nationalités, etc. Donc à une étude, 80% des métiers d'Ottawa en 2035 seront éradiqués, ne sont plus. C'est grave. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On a déjà le clan, j'enchaîne, les sciences humaines. Donc, on doit réformer, on doit introduire. Ah, la mathalan, on fait la psychologie, on garde psychologie. On a toujours besoin d'un sociologue, d'un psychiatre, d'un accompagnateur, quel que soit, de personnes âgées, de l'éducation spécialisée, tout ça. La science de l'éducation, c'est important. Je suis littéraire, hein. Je défends toujours ma
votre vocation.
Très important pour la construction des sociétés. C'est vrai, la science, la technologie. Effectivement, la refonte, l'introduction, des compétences, sa vocation principale, d'après la loi numéro 19, donc de l'enseignement supérieur 2008, c'était toujours, ce n'est pas une chose nouvelle, c'est une vocation. C'est une vocation traditionnelle. Ce n'est pas créé. Donc, quand on parle de psychiatre, il travaille dans son bureau classique. Un métier, il reste toujours un psychiatre. Mais peut-être bien la méthode de travailler, la façon, peut-être bien à distance. On parle par exemple de la chirurgie à distance. Parmi les métiers de demain, on parle de robotique, de l'écologie, les énergies renouvelables, les énergies centrées, sujet d'actualité. Donc, on garde ces spécialités, on les garde et on introduit, on les réforme, on introduit des compétences, donc des compétences digitales et numériques pour les valoriser, pour les adapter à la situation. En même temps, on a fait des diplômes nationaux, quelques spécialités, je ne peux pas citer à titre indicatif, diplômes nationaux d'ingénieur, en big data, intelligence artificielle. Intelligence artificielle, big data, robotique. Aujourd'hui, on a un diplôme traditionnel. Trop l'île, madame, ou il madame, il ne trouve pas ce profil sur le marché de l'emploi. Oui, je comprends. Je sens la nécessité ici. Le marché de l'emploi doit s'adapter à ces métiers.
في ذهنه هو وفي ذهن المجتمع عنده تمشي واضح باش يكون كما كنا نحكي قبليك يا اما سوسيولوج يا اما بسيكياتر يا اما لكن اليوم فما طفره في العالم اجمع اللي هي تنجم تكون في شكل مشاريع في شكل دي ابليكاسيون في شكل تطبيقات ودي دي بروغرام انفورماتيك وغيره اللي يستعملوا هالعلوم هذيا مش من وقاية اليوم في تونس يمكن كانوا لانتربرناريا واللي يدرس يمكن في شعب كمان هذية اللي هي علاقتها بين ظفرين بالبزنس ضعيفة في بالرغم اللي هي تنجم تكون عندها معناها افاق كبيره في هذا الاطار.
بيان سور بيان سور وي سي تري امبورطون وي سي سكي ان تران دو فير ان فيت سي سكي ان تران دو فير دو فاسون تري فورت في التعليم العالي لي كومبيتونس انتربرونيال لي بول trois choses, les compétences entrepreneuriales, donc les huma, des compétences transversales. Je dis bien transversales. Tous les domaines, tous les domaines, sciences humaines, les domaines scientifiques, les sciences exactes, etc. Au FAMA, donc le deuxième point, les pôles étudiants-entrepreneurs, qui sont en train de se créer au sein des universités. Tawa, pour le moment, on a cinq pôles donc, d'étudiants-entrepreneurs, cinq universités, alhamdulillah lihom. On est en train toujours de travailler, avec un, certainement, on a toujours besoin d'un accompagnement. Les trois, les autres universités, qui m'a dit step by step, aussi vont donc joindre le 13 universités. Donc, le statut, fameux statut étudiant-entrepreneur, la circulaire donc, du ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, donc de mois de novembre 2019, elle est où elle est où elle est où elle est طلب يعرفوا عملنا ايام اعلاميه للتوجيه انا انفيتي باش نشرهوهم تلامذة جدد تقول لهم هاو يا وليدي ما عملناش كان اوفر دو فورماسيون هاو يا وليداتي هاو ما هاو ما دي اكسبيريونس بيلوت هاو صحابكم هاو دي ستوديون عملوا لور بروبر انتربريز مازالوا يقراوا رسون توجور دي ستوديون في الانسات اتسيتيرا اون ليز انفيتي بور بارلي دو لور بروبر اكسبيريونس دونك هذايا في ستاتيو ستوديون انتربرونور وفما برشا اكومبانيومون راه اكومبانيومون في السيرتيفيكاسيون في لي سنتر دو كارير الى بوزوان دان سيرتيفيكا معاش انا في التيلي في الكوميونيكاسيون في في الميكروسوفت في في دو سي ان بو امبورت سيرتيفيكاسيون بارتو تعطيهم لي كومبيتونس وهذيك تعاونهم بعد اي بور لا كرياسيون دو لور بروبر انتربريز اي بور لانسيرسيون بروفيسيونيل اللي ما يخلطش معناتها دونك تري امبورتون انا راني نقول ديما كي نحكيو على المبادره راهو نحكيو دو شوز كونكريت اون فو كو تو لو موند ساش كون ايت اون تران دو معناتها دو بارلي دو كيلكو شوز كونكريت مش نحكيو مبادره كوا مبادره خاطر لو مو انتربرونيا معناتها سا ايتي توجور معناتها مستعمل تيلمون كولتور دونتربريز من قبل راه ملي بدا لي ام دي اون افي كوم كومبيتونس ترانسفيرسال لا كولتور دونتربريز ميم بعد On a beaucoup travaillé donc pour aboutir l'entrepreneuriat bidat badlet femme aux femmes des résultats même concrets معناتها de
جزيل الشكر لك مدام كوثر المرواني مديرة الاصلاحات الاداريه العامه للتجديد الجامعي في وزاره التعليم العالي احنا باش نواصلوا في تار لا جورني سبيسيال بعد شويه باش يكون معنا سفيان بن غربيه رئيس جمعيه قدماء مع دراسات التجاريه العليا بكارتاج لي اش او سي نحكيوا على كيفيه توجيه الطلبه واختيار التوجيه الجامعي المناسب وباش نحكيوا كذلك مع سي محمد ترجمان الاستاذ الجامعي على أهمية إقامة شراكة ما بين الجامعات والمؤسسات.